ποια θα ήταν η σωστή θέση της Εκκλησίας εν ώψη της προβολής της ταινίας «Ο τελευταίος πειρασμός». Διότι κυκλοφορεί ότι δεν έπρεπε να γίνει τόση αντίδραση, γιατί κεντρίζει την περιέργεια ορισμένων που ίσως δεν θα πήγαιναν να τη δουν. Μάλιστα. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε τα πρώτα, πώς σας φέρεται τώρα το να φτάσουμε και να προβάλλουμε τέτοιες ταινίες? Πολύ φυσικό. Διότι όταν κυκλοφορούν τέτοιες θεολογικές εντός εισαγωγικών θέσεις, δεν είναι πάρα πολύ φυσικό αυτές οι θέσεις να γίνουν και ταινία? Είναι πάρα πολύ φυσικό. Τι μας παραξενεύει? Όταν υπήρξε η φθορά αυτή και έρχεται τώρα να επιστεγαστεί με μια κινηματογραφική ταινία. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι? Βεβαίως. Ποιοι θα πάρει να δουν τέτοια ταινία? Εκείνοι που ακριβώς έχουν πάθει αυτήν την φθορά. Αυτή τη φθορά η οποία είναι όχι μικρή, παιδιά. Αν δεν ξέρω, ούτε με στατιστικές αυτά τα πράγματα γίνονται, ούτε με σφιγμομετρήσεις. Βλέπαμε τι φθορά έχει ο λαός μας και πόσο είναι έξω από μια ορθόδοξη κατήχηση και από μια πληροφόρηση πνευματική, θα τρομάζαμε. Είναι καρπή μιας απουσίας, θα λέγαμε, καταρτισμού. Γι' αυτό εγώ χαίρομαι με εσάς που είστε πολλά παιδιά εδώ, αλλά αν σας συγκρίνω όμως, πολλά παιδιά είσαστε πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή αν έπρεπε να μιλάει κανείς για ένα κατηχητικό σχολείο με τόσα παιδιά, δεν θα το δείτε πουθενά αυτό το κατηχητικό με τόσα παιδιά. Αν όμως δείτε πόσοι νέοι περνάνε από τη γέφυρα του ποινιού όταν σχολάει το Αλκαζάρ, το ποδόσφαιρο, τότε θα πούμε ότι είσαστε πάρα πολύ λίγοι. Και βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους και λέμε, βρε παιδιά, πού είσαστε εσείς χωμένοι όλο τον καιρό? Τόσους νέους έχουμε εδώ στην πόλη μας. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Και ύστερα λέμε ότι οι άνθρωποι αγνοούν, έχουν μεσάνυχτα και τα λοιπά. Ένα απόκομα από ένα περιοδικό βρέθηκε στα χέρια μου. Ένας ποδοσφαιριστής, Σαραβάκος, λέει ο ταλέπορος, αξίζω 350 εκατομμύρια. Όταν το είδα, είπα, το είπα δυνατά, μ' άκουσαν και κάποιοι γύρω, εγώ αξίζω παραπάνω από το σύμπαν. Αν τα πόδια σου εσένα αξίζουν 350 εκατομμύρια, εμένα η ύπαρξή μου ολόκληρη είναι παραπάνω στην αξία της από το σύμπαν ολόκληρο. Μου το αποκαλύπτει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Τι έχει να κερδίσει ο άνθρωπος αν κερδίσει το σύμπαν και χαθεί ο ίδιος? Τα ακούτε? Αυτός νομίζει ότι έχει αξία 350 εκατομμύρια. Τόσο θα λέγαμε εκτιμά την ύπαρξή του. Μα αυτή είναι η εκτίμηση μιας ανθρωπίνης υπάρξεως. Από αυτό μέχρι τα κρεματόρια του Χίτλερ δεν υπάρχει απόσταση. Διότι όταν αρχίζουμε να εκτιμάμε υλικά τον άνθρωπο, τι θα μας κοστίσει να πούμε ότι από έναν άνθρωπο μπορούμε να βγάλουμε 2-3 κιλά, 5 κιλά σαπούνι. Άμα τον βάλουμε στο φούρνο, θα βγάλουμε 2-3-5 κιλά σαπούνι. Και αυτό δεν είναι εκτίμηση? Και αυτό είναι μη εκτίμηση. Το θέμα είναι, καταλαβαίνετε, το θέμα είναι ότι φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κακές εκτιμήσεις, γιατί δεν ξέρουμε θεολογία. Δεν γνωρίζουμε αυτή την ορθόδοξη θεολογία, την κατήχηση την ορθόδοξη. Και αυτό είναι το πολύ φοβερό. Αλλά να απαντήσω και στο θέμα αυτό, στην απορία αυτή. Προσέξτε με. Καταρχάς, εάν ο λαός μας όντως εθρίσκευε και είχε κάποιους που κυβερνούν και κρατούν κάποια πόστα πολιτισμού, τέχνης, και εγώ πώς να τα πούμε όλα αυτά, και έφερναν την ταινία αυτή στην Ελλάδα, ποιος θα πήγαινε να τη δει? Κανένας. Και θα έφευγε άπρακτη και βεβαίως υλικά φοβερά ζημιωμένη. Αν σήμερα λέμε ότι επιτρέπεται, και μάλιστα τα επιχειρήματα αυτά, το ότι διακινούνται ιδέες και άλλα πολλά, είναι έολα και κουτά και βλάσφημα, δηλαδή ούτε κουβέντα δεν έπρεπε να κάνουμε κριτική σε όλα αυτά τα πράγματα, θα λέγαμε πάρα πολλά. Όμως παρά τα αυτά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι να πάνε να δουν? Γράφει η απορία, το άκουσα και από άλλους, κεντρίζεται η περιέργεια. Ποια περιέργεια? Ότι, έλα εδώ παιδάκι, έλα. Είσαι χριστιανός, βαφτίστηκες? Είσαι ορθόδοξος χριστιανός, κάνει το σταυρό σου. Σε ποιον πιστεύεις? Στον Ιησού Χριστόν. Τι πιστεύεις? Ότι είναι ο Θεός που ενυθρόπησε. Ωραία. Και τώρα έχεις αμφιβολία αν ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Και πά να δεις μπας και έκανε τίποτα πορνίες και μοιχείες. Τι πράγματα είναι αυτά? Ή πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο πιστεύεις και στο όνομα του οποίου βαφτίστηκες, είναι ο αιώνιος Θεός που ενυθρόπησε? Ή παράτατα όλα αυτά, αν έχεις κάποια υπολανθάνουσα, θα λέγαμε έτσι, αμφιβολία, και τότε μην πιστεύεις τίποτα. Όταν λες ότι έχω μια περιέργεια μου και εντάει περιέργεια να πάω να δω, να πάω. Τι να πάω να δεις? Τι να πάω να δεις? Αλλά και ακόμα οι θέσεις ότι θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει την αντίδραση, γιατί κάτι τέτοιο λέει εδώ η απορία. Λοιπόν, επειδή η απορία αυτή μου τέθηκε το πρωί σε κάποιους εκδρομή στο μοναστήρι, κάτι τους είπα εκεί. Θα σας το πω ένα σημείο μόνο και θα το διαφοροποιήσω, γιατί κάτι άλλο θα σας πω περισσότερο. Εκεί θα λέγαμε στους πρώτους αιώνες, όταν είχαμε τον χριστιανισμό. Ποιους πρώτους αιώνες? Τους τρεις πρώτους αιώνες. Ήσαν πολλοί οι χριστιανοί? Όχι. Ήσαν στα πράγματα οι χριστιανοί? Όχι. Ήσαν οι λιγότεροι και ήσαν κρυμμένοι, γιατί υπήρχαν αλλεπάλληλοι διωγμοί. Ποιοι καθόριζαν την πορεία, την κρατική, την πολιτιστική κτλ.? Ιδωλολάτρε. Πολύ καλά. Αν υποτεθεί ότι οι ιδωλολάτρε διακομωδούσαν τον Ιησού Χριστόν, τι μπορούσαν να κάνουν οι χριστιανοί? Τίποτα. Μόνο προσευχή. Τίποτε άλλο. Τώρα, δεν μπορούμε να πούμε εδώ στην Ελλάδα και όλος ο δυτικός κόσμος που θρησκεύομαι, έχουμε τον χριστιανισμό, δεν μπορούμε να υπούμε, παιδιά, ότι όταν ένα έργο παίζεται που προσβάλλει την πίστη μας, προσβάλλει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι αυτό είναι θέμα ελευθερίας και ότι δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Διότι σήμερα, κατά τεκμήριον, οι λαοί είναι χριστιανικοί. Πώς θα δεχθούν λοιπόν κάτι τέτοιο? Σημειώσατε δε ότι αν υποτεθεί ότι οι ιδωλολάτρες διακομωδούσαν το πρόσωπο του Χριστού, δεν είχαν τίποτα να πάθουν από τον Χριστό, διότι αγνοούσαν τον Χριστό. Μήπως οι σταυρωτές δεν διακομωδούσαν τον Κύριον επί του Σταυρού? Ξαναλέω, δεν τον διακομωδούσαν. Τον διακομωδούσαν. Τι έγινε? Τίποτα. Ποιος μπορούσε να υπερασπιστεί το πρόσωπο του Κυρίου? Η Θεοτόκος που ήταν παρά των Σταυρών? Ο Ιωάννης? Και μερικές άλλες γυναίκες. Οι ελιχάθηκαν. Ποιος μπορούσε να υπερασπιστεί το πρόσωπο του Κυρίου? Κανένας. Τώρα όμως είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα ο Κύριος, όταν βλέπει να προσβάλλεται το πρόσωπό του, δεν νομίζετε ότι θα έρθει να πέσει βαρύ το χέρι του επάνω στον δυτικών κόσμο και δει στην Ελλάδα που γράφτηκε στην πατρίδα μας το Ευαγγέλιο ελληνικά και κήρυξαν οι Απόστολοι, ιδίως ο Απόστολος Παύλος, το σκεύος της εκλογής σε πτώσες ελληνικές πόλεις? Ολόκληρη Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Δεν νομίζετε ότι εμείς που έχουμε τα μεγάλα προνόμια ότι θα δεχτούμε βαρύτερο το χέρι του Θεού? Ναι, όπως το δέχτηκαν και οι Εβραίοι με την άλωση της Ιερουσαλήμ. Διότι ο λαός αυτός έμεινε αυτός που έμεινε και έπεσε βαρύ το χέρι του Θεού. Μάλιστα ο Χριστός λυπάται. Και τι λέγει? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να σε μαζέψω και να σε βοηθήσω σαν την γλώσσα με τα πουλιά, αλλά δεν θέλησες. Ιδού ο οίκος σου, δηλαδή εσύ ίδια. Οίκος θα πει το σπίτι, το σπιτικό, η πόλη, η πατρίδα. Αφήνεται έρημη, έρημος ο οίκος. Ακούσατε? Η πόλη αφήνεται έρημη από τη χάρη του Θεού. Και τότε, αφού έμεινε έρημος από τη χάρη του Θεού, επέπεσαν οι Ρωμαίοι και την κατέστρεψαν την πόλη ολοσχερός. Βαρύτατο το χέρι του Κυρίου σε αυτήν την αμαρτωλή πόλη που στάθηκε έτσι απέναντι στο Μεσσία της. Εμείς τι μας περιμένει? Και απαντώ, θα πρέπει να αντιδράσουμε? Λοιπόν, ναι, θα πρέπει να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Βίαιον, βίαιον. Να σας πω ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή. Ακούσατε? Κάποτε Κάποιοι Εβραίοι, όταν έφτασαν, κόντευαν να μπουν πια στη γη της επαγγελίας, φτάσαν στα όρια των Μωαβιτών. Αυτοί σκέφτηκαν να τους παρασύρουν τους Εβραίους στις ιδωλολατρικές των θυσίες, και οι οποίες συνοδεύονται και με ανηθικότητες. Και με ανηθικότητες, προσέξτε. Δηλαδή φαγοπότη, θυσίες και ανηθικότητες. Πήγαν δυστυχώς πολλοί Εβραίοι και άρχισαν να θυσιάζουν στον Βεελφεγόρ, τον θεόν των Μωαβιτών. Και τότε, ο τότε, τι φοβερό έγινε κατ' εντολή του Θεού. Έπεσε σφαγή μέσα στο στρατόπεδο των Εβραίων. Και ένας άνθρωπος, ζηλωτής του Θεού, ελέγεται Φινεές, είχε ένα δόρυ, ένα κοντάρι, και μπαίνει σε μια σκηνή μέσα και βλέπει έναν Ισραηλίτη να αμαρτάνει με μια Μωαβίτισσα γυναίκα. Και τότε παίρνει το δόρυ του και το περνάει από την πλάτη αυτού και πέρασε μέχρι το έδαφος. Τους πέρασε, πώς περνάμε τα κρεατάκια για να κάνουμε σουβλάκι, έτσι τους πέρασε στο δόρυ και τους δύο. Ακούστε, αυτή του η πράξης κρίθηκε πράξης δικαιοσύνης, αρετή δηλαδή. Και επειδή κρίθηκε αυτή η πράξη του Φινεές, πράξης δικαιοσύνης, κατέπαυσεν, λέει η Αγία Γραφή, οι θράψεις. Δηλαδή το βαρύ χέρι του Θεού να πέφτει στο στρατόπεδο των Εβραίων, γιατί κάποιος αντέδρασε. Λοιπόν, αν υπάρξουν χριστιανοί που θα αντιδράσουν, τότε δεν θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού. Αν όμως δεν υπάρξουν και μείνουν οι χριστιανοί κοιμισμένοι και πούν και τι με νοιάζει και δεν βαριέσαι, τότε θα πέσει πολύ βαρύ το χέρι του Θεού. Στην ερώτηση λοιπόν, χρειάζονται αυτές οι αντιδράσεις? Το διδάσκει η Αγία Γραφή. Εγώ δεν είπα τίποτα, υπέδειξα τι λέει η Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή είπε ότι χρειάζονται οι αντιδράσεις. Συνεπώς, παιδιά, νομίζω ότι αν δεν το κάνουμε έτσι, δεν κάνουμε τίποτα. Λέει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, και το ανανεώνει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, και εξαρείται των πονηρών εξημών αυτών. Ο πονηρός άνθρωπος, δεν είναι ο πονηρός ο διάβολος, θα βγάλετε, λέγει, από τη συγκέντρωσή σας των πονηρών άνθρωπων, θα τον βγάλετε έξω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά ανέλαβαν εκείνοι που ανέλαβαν να πετάξουν έξω στη θάλασσα, έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας, τέτοιες βρώμικες και βλάσφημες ταινίες που προσβάλλουν το Πανάγιον πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά και για αυτή, παιδιά, την απορία.